Куп'янську, 18 годину. Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Аліна Тиханович. Добрий вечір. Развітальная тема Виктора Ивашкевича. Насколько поспеховая трансплантология у Беларуси? Парады знаўцаў, как не стратить гроши при затрымании милиции. А так само наше пытание, те чакают люди девальвации белорусского рубля. Это и іншая неузабаве, а зараз я передаю микрофон Сергею Навумчику, який сочить за международными подеями.
Добрый вечер. Белый дом обвестил про то, что президент Барак Обама скасовал запланированные ранее поездки в Индонезию и Бруней. Обама повинен был удельничать у встречи керовников держав удельников форума Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество и представников Украины в членов Ассоциации держав Повднево-Усходней Азии. Поездка повинна была початься у субботу. Отказность за это, как заявил Белый дом, ускладняется на законодавство республиканцев, которые спровоковали закрытие многих державных служб, поведомляя нью-йоркский корреспондент. У сераду адміністрацыя абвясціла пра тое, што з тых жа прычынаў прэзідэнт адмовіўся ад візіту ў Малайзію і Філіпіны, якія планаваліся як частка міжнароднага турне Барака Абамы. 1 кастрычніка Кангрэс ЗША не ўзгадніў праект бюджэту на 2014 год. Палаты Кангрэсу не прыйшлі да згоды, і 700 тысяч супрацоўнікаў федэральнага ўраду знаходзяцца ў неаплачваемым адпачынку. Гэта першы выпадак за апошнія 17 гадоў, калі федэральная ўстанова ЗША вымушана зачыняцца, бо Кангрэс не зацвердзіў праект бюджэту. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад папярэдзіў Турэччыну, што ёй давядзецца дорага заплаціць за падтрымку сірыйскіх паўстанцаў. У інтэрв'ю турэцкаму тэлеканалу «Хальк» у пятніцу назначыў, што ў бліжэйшай будучыні гэтыя тэрарысты могуць нанесці ўдар па Турэччыне. Урад Сірыі тэрарыстамі называе прадстаўнікоў узброенай апазіцыі, якія вядуць барацьбу з сірыйскімі ўладамі. Сірыйскі прэзідэнт сказаў, што паўстанцы выкарыстоўваюць тэрыторыю Турэччыны для нанясення ўдараў супраць Дамаску. Ён таксама абвінаваціў Анкару ў падтрымцы звязаных з Аль-Каідай радыкальных груповак. Турэччына абвяргае гэтае абвінавачванне. Турэцкі парламент у чацвер падоўжыў на адзін год мандат на размяшчэнне турэцкіх войскаў на тэрыторыі Сірыі у выпадку, калі ўзнікне такая неабходнасць. Турэцкія ўлады заявляюць, што сірыйскі рэжым магчыма ўжыў хімічную зброю. І гэта ўяўляе сур'ёзную пагрозу для Турцыі, у якой агульная мяжа Сірыі працягваецца на 900 кіламетраў. Парламент Турэччыны ўпершыню прагаласаваў за дазвол турэцкім войскам перасекчы мяжу Сірыі яшчэ ў 2012 годзе, калі пяцёра турэцкіх грамадзянаў былі забітыя пры абстрэле сірыйскай тэрыторыі. Член Еврокомиссии по питаниях поширения Еврозвязу Штефан Фюли заявил, что Молдова является лидером программы «Сходнее партнерство», однако для сближения с Еврозвязом ей необходимо в ближайший час вырешить шерох проблем. По воле его слов, говорка идет про конституционные судовые реформы, борьбу с коррупцией, полепшение Украине умов для бизнеса. Фюли выступил в Кишиневе под час форума по проблемах громадянской супольности у межах программы «Сходнее партнерство». И он означил, что Еврозвяз подтримливая Кишинев, коли на его будет оказан тиск звонку с метой примусить Молдову отмовиться от интеграции у Еврозвяз. Як чакаецца, Молдова падпіша пагадненне аб асацыяцыі з Еврозвязам у часе саміту «Сходнее партнерство» у Вільні у лістападзе. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навіну, наступную приблізна праз одну гадзіну.